Perría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Concello de Cuntis se suma a la campaña de apoyo a los refugiados por la guerra en Ucrania y que está liderando la empresa vilagarciana Fundiciones Rey. Esta empresa tiene relaciones profesionales, pero también personales con ucranianos y han querido ayudar desde el minuto uno. Con socios de la Comunidad Valenciana del Mundo del Azulejo, ya han enviado 4 camiones y en cuanto tengan material para llenar más, saldrán hacia la frontera con Polonia. El director comercial de Fundiciones Rey, Elías Cochón Rey, ha agradecido la colaboración de entidades y también de ayuntamientos de la comarca de Osalnés.
Todos los ayuntamientos limítrofes a nosotros saben de lo que estamos haciendo, estamos en contacto con ellos. Cuntis especialmente, pues porque además hay una planta del grupo allí, Rey Bronze Castings, y bueno, pues el alcalde se ha implicado también de manera muy personal, ¿no? Y también el alcalde Vila García.
¿Y qué necesitan? Alimentos no perecederos, medicación, especialmente corta hemorragias, incluso cascos o chalecos antibalas. Lo que ya no pueden recoger es ropa, porque hay que priorizar la comida. Si quieres colaborar en Cuntis, tus donaciones de 9 a 3 y de 4 a 9 en la Casa de Cultura Roberto Blanco Torres. Y en toda España, desde hoy, jueves 3 de marzo, Renfe ofrece gratuidad en todos sus trenes para los ciudadanos de Ucrania que lleguen a nuestro país y que deseen desplazarse a cualquier punto del territorio nacional, también para aquellos que deseen salir hacia Francia. Escuchas Mediodía Cope, soy Pablo Romero y hoy en Cope Ría de Arosa, los concellos de Osalnés se están preparando, además de para el carnaval, para conmemorar el Día de la Mujer el próximo 8 de marzo. Uno de ellos es el Concello de Meaño y hasta allí nos vamos a continuación.
Herrera en Cope.
Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
O domingo 6 de marzo tes unha cita en Vilanova de Arousa. Ven gozar do gran desfile do Momo que terá comezo ás 17 horas. Presentado por Xacobe e Isi como artista convidado.
Momo 2022 organiza Concello de Vilanova de Arousa.
Herrera en Cope.
Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Falamos agora, como che dicía, de igualdade, porque o Concello de Meaño deu a coñecer hoxe o cartaz que anuncia os eventos polo Día Internacional da Muller, que se celebra o vindeiro martes 8 de marzo. O alcalde de Meaño ten todos os detalles. Carlos Vieitez, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Como digo, o Concello ten varias actividades programadas para a vindeira semana, comezando polo propio día, polo 8M. Que eventos marcan a axenda do Concello para ese día?
No martes, o principal evento será a lectura do manifiesto, a 12, diante do Concello. En este caso, a lectura farán os nenos e nenas do 7º curso do CIP de aquí de Meaño, xunto coa asesora xurídica do CIN.
É importante tamén implicar, non, a comunidade educativa.
Efectivamente, este ano decidimos implicar os nenos e nenas, neste caso o sexto, e supoño que será unha moi boa experiencia, tanto para eles como para os veciños e veciñas de Meaño.
O resto da programación polo Día da Muller xa se traslada a fin de semana, cando normalmente temos máis tempo. Que evento vai acoller a Casa da Cultura de Dena o Benres?
Sí, efectivamente, o siguiente, o próximo fin de semana, que sería o venres 11, o sábado 12, o domingo 13, donde se farán o resto dos eventos e actividades relacionadas co Día Internacional da Muller. Comenzando por o venres, pois habrá o venres 11 habrá unha charla de empoderamento sexual femenino contra a violencia de xénero na Casa de Cultura de Dena ás 7:30, de 7:30 hasta as 9. Ese será o principal evento do vendres.
E o sábado, turno de moverse, turno de ter as pilas cargadas para participar nunha andaina, non?
Efectivamente. Ese día, o sábado pola tarde, temos programado unha andaina pola igualdade. E faremola no traxecto este, no tramo de 5 kilómetros que abrimos ano pasado, unha senda fluvial que conectamos a área recreativa de Dena, dos Pasales, na zona do mar, hacia a zona interior, que sería a área recreativa de Dores. Entonces conectamos a zona interior con a zona de costa a través de esos 5 kilómetros de ruta senderismo y seguiremos da recreativa de Dena dos Pasales ás 4:30 y acabaremos na ruta, faremos toda a ruta da senda fluvial ao lado do río da Chanca, que vai pola beira do río da Chanca, hasta chegar á área recreativa do Muño de Dores. E ali habrá un avituallamento. Esperemos que que o tempo nos acompañe e invitar a todos os veciños e veciñas de Meaño que se animen a poñer en valor esta ruta nova de conexión do marco interior e tamén a, para facer deporte polo ben da súa saúde, que é o ben máis preciado que temos, a saúde.
Pode participar todo o mundo ou fai falla que sí. se inscriban previamente?
Pode participar todo o mundo.
Vai participar o alcalde de Meaño tamén?
Intención teño.
Si o tempo acompaña, estará ali.
Si o tempo acompaña, si, sí, estaría ali, sí.
Bueno, e para rematar, xa o domingo, coa axenda cultural, que eventos poñen fin a semana na que conmemoran o Día Internacional da Muller?
Si, sí, o domingo pola tarde tamén na Casa Cultura de Edera temos dos eventos importantes. Por un lado temos unha obra de teatro, Amoríos en Concal, bueno, polo grupo de teatro Sosavila, e logo a continuación temos de novo un acto de homenaxe a todas as mulleres do concello, as que naceron no 1957, é dicir, as mulleres que cumplen 65 anos neste ano, no 2022. Facemos unha homenaxe a todas as mulleres do concello que cumplen 65 anos no 2022. E a continuación faremos a inauguración dunha exposición, son uns paneles con fotos e textos de mulleres que cumplen 65 anos. Este ano participan 12 mulleres, entonces facemos en todo o salón, na segunda planta, unha exposición de esas dos mulleres con fotos de antes e de agora e un pequeno texto da súa biografía de cada unha delas.
Vai estar disponible para velas o ese día ou vai continuar, Alín?
Normalmente votan só ese día, posiblemente unha semana máis, pero centrarse todo o evento en ese día pola tarde. Uh-huh. Normalmente mantémoslo sempre unha semana máis.
E a homenaxe ás mulleres que cumpren este ano 65 anos é unha iniciativa que impulsan dende o Concello de Meaño habitualmente ou é novidosa?
Xa levamos anos, quedou interrompida por o tema do COVID, pero xa o fixemos no 2020.
É dicir, recuperan actividades, sí. A diferencia do entroido, este programa do 8M non tivo que ser modificado ou axustado polas restriccións sanitarias. Podemos dicir
no.
que recuperan a normalidade con esta cita, non?
Efectivamente, sí. A programación está diseñada para recuperar prácticamente a normalidade.
Bueno, pois é unha boa nova tamén que 8M, conmemorar o 8M, veña con esta seminormalidade xa na que nos atopamos despois desa sexta vaga da pandemia. No Concello de Meaño teñen moitas actividades programadas para a vindeira semana, comezando polo propio 8M. Hoxe falamos de toda a programación que deu a coñecer o Concello co seu alcalde. Carlos Vieitez, moi amable, moitas gracias por contárnoslo.
Moitísimas gracias a vostedes. Moi boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Escuchamos ahora la noticia que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El diputado socialista en el Parlamento gallego, Julio Torrado, presenta su candidatura para la Secretaría Xeral del PSOE de Vila García. Este viernes a las 8:30 de la tarde, la agrupación socialista celebrará una asamblea para despedir a Miro Serén y dar la bienvenida a su relevo, que podría ser Julio Torrado.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y hablando de relevos, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, quien suena como uno de los candidatos mejor situados para revelar a Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo Autonómico de la Xunta, ha evitado adelantar plazos sobre la sucesión. Hoy hemos entrevistado a Alberto Núñez Feijóo en Herrera en COPE. Ahora llegamos a la una del mediodía, empieza el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.